Hristos a înviat, doamnelor, domnilor, ne aflăm în a treia zi de Paște, în plină săptămână luminată. Teoretic, porțile cerului sunt deschise, iar moartea declarată învinsă. Practic, a treia zi de Paște este ziua în care grijile puse pe pauză revin cu o forță dublă. Ne aflăm astăzi la Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia, alături de Părintele Stareț Ioan Cojanu, pentru a vorbi despre învierea Domnului. Cum facem ca învierea Domnului să nu fie doar o bifă în calendar, ci o transfigurare reală? Cum putem coborâ lumina în felul în care gândim și în care acționăm? Hristos a înviat, Părinte Stareț.
Adevărat a înviat. Bine ați venit.
Sfântul Nicolae Velimirovici spune că până la Hristos moartea a fost doar un punct. Odată cu Hristos, cu învierea Domnului, se mai adaugă o virgulă. Vorbim despre o altă perspectivă. Dacă ne uităm în jur, moartea nu a fost eliminată cu totul. Mai devreme sau mai târziu, oamenii mor. Despre ce moarte este vorba?
E vorba de supunerea morții de către Hristos. Hristos, Dumnezeul nostru, și-a arătat puterea asupra vieții, așa cum de altfel a început încă din învierile pe care le-a săvârșit ca minuni, și în special învierea lui Lazar, a arătat că El este stăpân al vieții. Însă, adevărata biruință, adevărata putere, Hristos și-a arătat-o asupra vieții când, trecând prin moarte, ajunge la viață. Ba mai mult, moartea nu a fost numai biruită, moartea a fost supusă. Hristos și-a supus moartea sieși, El dătătorul de viață, și ne-a făcut și pe noi, sau ne cheamă să fim părtași acestei biruinți asupra morții, dar nu o biruință din afară, ci o biruință într-o luptă în care noi, în mod direct, nu luptăm cu moartea, luptăm cu a aduce viața în noi, trecând prin moarte. Astfel că moartea devine o cale spre viața veșnică. Moartea nu a pierit, moartea s-a supus. Pentru că această trecere, cum de altfel este sensul și cuvântului Paște, această trecere are ca suport tocmai moartea. Ea care se scutea stăpână a vieții pământești, a vieții de aici, ea devine trecere spre adevărata viață, adică viața în care moartea slujește omului.
Părinte Ioan, oamenii își pun foarte multe întrebări despre înviere, însă cred că cel mai important lucru este să trăim învierea, nu să o filozofăm. Observăm că imediat după învierea Domnului, apostolii, mergând spre Emaus, erau dezamăgiți de capitularea lor la Ierusalim. Ei care erau martorii atâtor întâmplări minunate în vremea Mântuitorului, sub ochii lor se împlineau scripturile și totuși au fugit și s-au ascuns de frică. Învierea ne ridică mari probleme, pentru că rațiunea refuză învierea.
În primul rând, apostolii, deși Hristos în mai multe rânduri îi pregătește, spunându-le în mai multe rânduri, mergând spre Ierusalim, că Fiul omului are să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Cu toate acestea, ei nu erau pregătiți ca să înțeleagă ceea ce spune Hristos, numai pentru simplu fapt că ei se pregăteau pe alt plan. Hristos pentru ei era, da, cum va mărturisi Petru, era Mesia, era Salvatorul lor, era Împăratul Israel. Acesta este uneori și motivul pentru care noi, folosesc cuvântul ăsta că e potrivit, ratăm învierea, ratăm sărbătoarea învierii, pentru că ne pregătim pe alt plan. De aceea, în Ortodoxie și doar în Ortodoxie, s-a păstrat ceea ce Hristos vrea să convingă pe ucenici, că nu există înviere fără moarte. Și logic, că nu putem vorbi de înviere dacă omul e viu.
Nu putem vorbi de o transfigurare reală,
exact,
fără crucea personală, fără învierea
mea. Dacă nu e mort. Biruința, puterea, era tocmai în a-și asuma moartea. în a-și asuma suferința pe cruce, nu în a eluda, nu în a ascunde, nu în a se feri.
Traversăm în aceste zile o perioadă densă din punct de vedere liturgic. Se spune că toate s-au umplut de lumină, iar în această perioadă ușile Sfântului Altar sunt deschise. Ce înseamnă acest gest ritualic, despre ce spune despre disponibilitatea lui Dumnezeu față de om?
Sigur că sărbătoarea Învierii face ca să ne umplem și noi. Dacă noi deschidem, pentru că preotul este care deschide, nu vine Hristos să deschide ușile altarului. Noi oamenii suntem cei care lăsăm deschisă ușa spre altar, ca Hristos, cel înviat, să intre în viața noastră. Sigur, în tradiție se spune că în aceste zile, cei care mor, se spune că ajung în rai. Dacă eu nu deschid ușa, nu ca bisericii sau nici a bisericii, e foarte greu să credem că Hristos nu respectă libertatea omului.
Suntem generația cea mai conectată, dar cea mai deprimată, cu o mulțime de anxietăți, de atacuri de panică. De ce pare că învierea nu reușește să vindece singurătatea omului modern?
Pentru că omul aleargă să scape de singurătatea acolo unde nu găsește liniștea. Pentru că este nevoie de o anumită singurătate. Dacă nu mă însingurez, n-am timp de Dumnezeu. Vedeți, e paradoxul acesta pe care îl avem și noi, fiecare dintre noi, în viața noastră. Căutăm să socializăm și suntem sau mai singuri. Avem prieteni pe rețelele acestea de socializare, mii, și nu simțim pe nimeni lângă noi. Ca să nu mai vorbim de ură și de toate cele care ne izolează, ne fac să ne închidem ca o carapace. Crucea înseamnă a deschide brațele, a da pentru a primi. Noi căutăm să ne asigurăm. Nimic nu ne asigură. Dumnezeu nu ne asigură nimic. Așa e Dumnezeu. Și noi, pe noi ne cheamă să fim ca El. El care era Dumnezeu, care nu era tot știutor, l-a creat pe om, deși știa cum va păcătui. Ba mai mult, știa și că omul, numai că va păcătui, va trebui, el singur nu se va putea ridica. Păcatul va trebui să-l plătească fiul lui. A riscat. N-avea nicio asigurare. Ba chiar, cum zic, știa dinainte. Oare s-a jucat Dumnezeu? Nu s-a jucat. Atunci trăiești cu adevărat emoțiile. Vedeți? Acum poate e
când te arunci o fără plasă de siguranță.
Exact, exact. Părinții au program când să facă un copil. Programarea asta care deja a intrat și în biserică. Discută și biserica de un program de familie. Când, cum, câți copii. Și pe urmă îl urmăresc fără să riște. Ce să facă? Îl urmăresc, deși sunt credincioși și zice, nu-l aș omorâ. Chiar dacă e cu probleme de sănătate, nu-l omor în pântece. Îl naște. Dar nu se poate stăpâni să se lase, cum zice, fără plasă de siguranță. Crezi că aici, de acolo vine depresia sau stresul acesta la noi, la toți? Pentru că vrem să avem asigurări. Nimeni nu le dă. Sfinții părinți, mai ales că în ultimele săptămâni din postul mare, am avut în săptămâna a patra pe Sfântul Ioan Scăraru, vorbind despre scară, în care acolo vorbea despre mănăstirea anumită, temniță. Dar vezi la noi, eu am venit pe o mănăstire, nimeni nu mi-a asigurat, nici Hristos nu mi-a asigurat că mă voi mântui. Adică am lăsat toate, cum vor spune apostolii. Doamne, am lăsat toate cu noi, ce va fi? Ce va fi? Sigur, Hristos e asigur atunci, înainte de patima sa, înainte de moarte și înviere, că vor lua însuțit. Dar pe mine nu mă asigură nimeni. Însă merită, merită. Răsplata e atât de mare și emoția e atât de puternică, încât eu cred că și noaptea învierii, cei care pot trăi emoția aceea, a simți pe Hristos în suflet, fără a spune, Doamne, precis îl simt, este mai mare decât dacă îi s-ar arăta Hristos. Adică e o expresie, acum toate s-au umplut de lumină. Este un prea plin. despre care vorbește Hristos, am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Acel prea plin, acel belșug de viață. Despre asta este, asta face diferența între viața de aici și viața veșnică.
Se vorbește despre înviere, un termen solemn, iar creștinul parcă se teme așa de zâmbet, confundă o sobrietate excesivă cu sfințenia. Oare mai întâi de toate învierea n-ar trebui trăită cu o explozie de bucurie, așa cum un fel de adrenalină a sufletului care te face să crezi că poți munta și munți din loc?
N-am fost la Ierusalim, dar am înțeles că acolo așa e. E o explozie de bucurie, oamenii își manifeste, se exteriorează bucurie. Poate că nu mai știm ce e bucuria adevărată, știți? Și se tem oamenii de să nu fie necuvincioși. Pentru că nu mai știm să glumim frumos. Am un grup de tineri care gravitează viața lor, duovicească în jurul mănăstirii, că sunt acum la a treia generație, deja a patra, vin cu copii mici, deja căsătoriți, a patra generație, bunicii, părinților, ei deja s-au căsătorit și... Da. Și le-am propus de mai multe ori, faceți un grup așa, cu glume frumoase. N-au reușit. Nu pentru că nu spun glume frumoase, dar parcă nu mai știu să se bucure de o glumă. E tare greu când bucuria îți vine din afară. Bucuria trebuie să fie din lăuntru. Și cred că acesta e motivul pentru care creștinul nu îndrăznește să se bucure. Că nu mai știu să se bucure din lăuntru, cum a zis, să fie o explozie. Sigur că sunt creștini, creștini mai de calitate decât noi, călugării, care, pregătiți fiind, știu să se bucure de Paști. Și știu să se bucure de orice în ziua de Paști, pentru că din ei iese bucuria.
Trăim în era inteligenței artificiale, acest monstru dezlănțuit, interconectat la toată cunoașterea lumii. Care este provocarea cea mai mare a vieții de creștini și a vestirii Evangheliei?
Eu cred că nu numai creștinii, cred că în general lumea se va împărți mai mult în două acum. Unii care vor deveni credincioși, sau care vor fi cu adevărat credincioși, nu formal, și care vor deveni roboți de mâna a doua. Cred că asta va fi diferența. Nu ne temem de... Ceva nu are ea, nu are suflet. Cât ar fi de inteligentă? Vedeți, am avut nu neapărat inteligența, experiența unor oameni inteligenți, foarte inteligenți, care au făcut istorie cu inteligența așa atât. Sunt oameni simpli. Cum eu cred că dintre și cei care i-au canonizat în anul trecut, majoritatea au fost oameni simpli, sunt câțiva mari teologi și, sau preoți, dar și oameni foarte simpli. Sau în anii trecuți, cum este Moș Gheorghe Lazar, Gheorghe Pelerinu, care e aici aproape de noi, din Șugag, el a fost un om foarte simplu și care avea o profunzime până la Dumnezeu, până la Rai. Deci el purta Raiul cu el. E cred că singura soluție. Sigur că toate vremurile au fost într-un fel, la fel. Dar acum, cred că a treia variantă nu să mai existe. Adică să fii căldicel. Pentru că vor fi aruncați.
În aceste zile se cântă Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte călcând. Observăm astăzi că se investesc miliarde în a rezolva moartea considerată o eroare de programare. Dacă în următorii ani biotehnologia va reuși să prelungească viața omului până la 200 de ani, ce miză mai are învierea?
Melchisedec, acasă nu zic cel mai bătrân, nu? A trăit 900 și. Poate că ori ajunge și acolo la 900, dar tot vor muri. E o expresie acolo la Avram, sătul de zile, știți? Cred că vor ajunge acolo să se sature de... să se plictisească. Cum a zis, surpriza asta e... Pentru întreaga lume a fost surpriză învierea lui Hristos. O explozie, o explozie de viață. Asta nu pot aduce. Chiar dacă sănătatea oamenilor, da, deja se simte. Trec oameni foarte mult prin boli foarte grave. Și am trecut printr-o boală acum și trăiesc oamenii. Spre surprinderea tuturor. Pentru că tehnologia a făcut pași mari. Dar cât de mici față de viața veșnică. L-am auzit pe domnul Andrei Pleșu într-un interviu, cred că, sau nu știu așa, zice, sunt foarte curios cum e după moarte. Cred că e atât de interesant, chiar și pentru cei care ajung în iad. Și acolo este ceva. Adică este o veșnicie cutremurătoare, dar care mă face curios, să știți. Zic, nu curios de iad, dar pot să ajung acolo. Nimeni nu-mi asigură. Însă, aici viața aceasta este ca o școală. Ca să primești și o diplomă, dacă se poate, o notă bună, și să plec, nu poți să rămâi în școală. Adică, n-are sens să prelungești viața pentru ce? Pentru ca să repeți anii. Asta înseamnă să prelungești viața în școală. În loc să fac 4 ani de liceu, fac 10 sau cum. La ce? Anii s-au redus tocmai pentru ca omul să crească calitatea vieții. Și a crescut calitatea vieții. După căderea protopărinților noștri, 10 generații au, în 2000 de ani au fost doar 10 generații. Până la Noe. După Noe, iarăși vreo 10 generații alți 1000 de ani, până la Avram. S-a redus de acolo. David deja trăise cu mult mai puțin și vremurile noastre, cum spune David, sunt cam aceleași pe care le-a avut și ei. Sigur că se pune problema de calitatea vieții, dar spune acolo Mântuitorul, dar dobândi lumea întreagă și ar pierde sufletul. Gândiți-vă dumneavoastră boala secolului, depresia. Bătrânii noștri nu vorbeau de depresie, dar noi vorbim de depresie. Om sănătos și depresiv. Ce calitate a vieții? Sau ia tot felul de stupefiante pentru ca să-l țină în echilibru. Își trăiește propria viață? Nu are voie la emoții. Ceea ce face lumea astăzi cu mintea omului, mai ales, sigur că și cu inima, este ca să-l neutralizeze. Să nu se lupte cu mânia, dar nici să nu se bucure. Cu un om care n-are șansa să se supere, nu trebuie să se supere, dar n-are șansa nici să se bucure. Care viață?
Aș vrea să vă întreb ceva despre fragilitatea și omenescul din spatele rasei de monah. Presupun că un călugăr se luptă cu aceleași dileme cu care noi, cei din lume, ne confruntăm. Cântăm cu toții tare, Hristos a înviat. Ați avut vreodată sentimentul că totul este poate o proiecție a nevoii noastre de consolare? Ați trăit vreodată momente de gol?
Da, cred. Pentru că așa ne-a făcut Dumnezeu. Să fie nevoie. Ne-ai făcut, nu, zicea fericit Augustin, ne-ai făcut noi pentru tine, Doamne. Atragi de tine. Adică lipsește ceva dacă nu e Dumnezeu. Și mai mult, așa am trăit credința decât experiență. N-am nicio experiență duhovnicească, să zic, proprie, decât prin negație, prin lipsă. Deci am simțit lipsa lui Dumnezeu și asta caut eu. Pot să vă spun că și în parohie, dar și în rest, în fața la mulți credincioși, m-am umilit. I-am văzut, nu că mai, da, mai serios și mai serios. Adică pun problema mai serios. Este la noi o naivitate, adică dacă eu în mănăstire nu am treabă cu ce mănâncă, sunt ce mi face de mâncare, fiecare își face treaba lui și e așa ca un comunist din ăsta duhovnicesc. Toată lumea nu se îngrijește decât de felia lui. Și suntem naivi. Pe când un tată, o mamă, trebuie să se îngrijească de tot. Și o iau mai în serios viața. Noi o luăm mai ușor viața, știți? Și de multe ori riscăm ca și duhovnicește să o luăm mai ușor. Apoi mă duc la biserică, acolo stau în altar, mai rog, mai ador, mai... Ce să fac? Sunt om și eu și... Ăsta e riscul monahului. Nu știu cum e să fie în munți monah. Că, cum am zis, am fost preot celib și aveam misiunea aceea de paroh. Dar știu cum e să fii în oraș, riscul să ne muiem. Da, credincioșii să rămână, părinte, vai ce frumos sunteți, vai ce deștept sunteți, vai ce credincioși sunteți. Da, și vă aducem de toate. Nu, adică ei n-au ce mânca, dar sunt în stare să-mi aducă ultima... Pentru ce? Pentru că să mă umflu, să scoteți ce bun sunt. Nu. Ăsta e riscul, cred că cel mai mare al nostru, a celor care suntem în mănăstiri. Și de aceea, spre exemplu, avem porți, le închidem să nu intre cu mașini cineva noaptea, dar portița întotdeauna e deschisă. N-am avut surprize să vină oameni să ne deranjeze, însă întotdeauna e deschisă pentru că măcar atâta să facem și noi. Să stăm de veghe, știți? Adică să puteți dormi dumneavoastră liniștiți, fiind obosiți de la lucru și a rugat și pentru noi, noi măcar să ne rugăm. Adică mie mi se pare că e cea mai mică plată pe care putem să o facem noi pentru cei care sunt aici în oraș.
Vă mai amintiți, părinte, când ați simțit pentru prima dată în suflet, cu toată ființa dumneavoastră, că Hristos cu adevărat a înviat, cum s-a simțit acea certitudine?
A fost o experiență. La 13 ani am rămas fără tată. Am murit în ziua învierii. Da. Am fost... cu dânsul am fost toată ziua așa. Era foarte drag și cred că simțea asta și... dânsul a fost pensionat forțat. N-am avut voie să lucreze cu oamenii, era vânzător, așa, cam clandestin. Mama trebuia să... era gestionar și tata, așa. Și în ziua de Paște a trebuit să meargă la magazin, să deschidă magazinul, că era perioada comunistă, în 72 a murit tata. Și după ce am venit acasă, am mers la vecernie, după vecernie, la noi, în sat, acolo, după vecernie, ies oamenii în fața bisericii și își cer iertare unul de la altul și se îmbrățișează. După cântarea care se zice fraților și să ne îmbrățișăm unii pe altul. Și a fost foarte multă lume. A venit acasă și eu nu mâncasem înainte de vecernie și mi-a pus mie să mănânc ceva. S-a spălat pe mâini, s-a șters și s-a lăsat în genunchi. Eu credeam că se lasă în genunchi. Mama era în spatele dânsului și a văzut că după ce ajunge în genunchi, se lasă pe spate. Era mort. Sigur că au prins lumânarea, a venit oamenii, a țipat mama așa. Și a prins lumânarea și eu am aruncat lumânarea. Și după ce a mai aprins o dată cineva și i-a pus-o în mână, simțeam că tata e în lumină. Experiență personală n-am avut așa să simt că... Dar simțeam că e cu Hristos. Sigur că ne-a fost greu și zilele următoare și anii următoare. Dar niciodată nu m-am simțit despărțit de tata. Sigur că a fost momente în care s-a îndepărtat de mine lumina aceea, pentru că de aceea pentru mine spovedania a devenit cea mai practicată taină și spovedesc foarte mult. Dar și mă spovedesc destul de des, cam de două ori pe săptămână, că simt că atunci parcă lumina se apropie. Nu pot să spun că am experiențe cu Dumnezeu. Cred că Dumnezeu vrea să se apropie de mine și eu să fac o departe. Nu cred că am făcut vreun pas, dar știu că e acolo și că tata prin înviere e viu, adică a trecut de la moarte la viață.
V-a influențat acea experiență ulterior în decizia de a lua calea mănăstirii?
Întotdeauna vreau să mă fac preot. Eram mic, mic, mic. Și mi-a fost tare dragă biserica. Și asta m-a dobândit de la tata. Poate că m-a întărit. Adică de atunci n-am mai văzut altceva decât să-L slujesc pe Dumnezeu. Deși încă n-am început să-L slujesc. Tot pe lângă.
Părinte Stareț, trăim într-un context global foarte fragil. Peste tot războaiele izbucnesc în lume. Cum putem transforma teama față de ziua de mâine în frica de Dumnezeu? Cum puteți sfătui un credincios să se lase cu totul în mâinile lui Dumnezeu, dar fără a suna clișeul? Vedem că și în rugăciune se spune pre noi înșine și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Din experiența mea voastră de duhovnic, cum ne-a sfătui cu adevărat să ne lăsăm în grija lui Dumnezeu?
Trebuie să stabilim relația cu Dumnezeu să fie corectă. Lumea are nevoie de Dumnezeu și lumea o caută. Acum eu de 45 de ani sunt preot și îmi dau seama că foarte multă lume care nu merge la biserică, care nu se roagă, atunci când au o problemă, îl caută pe Dumnezeu. Însă, cred că noi ducem lipsă de o relație corectă cu Dumnezeu. Cine sunt eu și cine-i Dumnezeu? De aceea eu îndemn pe oameni, în general, chiar înainte de a se ruga pe credincioși, să facă un examen de conștiință, chiar dacă nu se spovedește, nu se poate spovedi zilnic. Nici noi călugării nu ne spovedim zilnic. Sfântul Gheorghe de la Cernica îndeamnă pe ucenicii de două ori pe săptămână. Erau pusnici care se mărturiseau seara și dimineața. Dar putem să facem asta și înainte de rugăciune, dimineața, când mă trezesc, întâi să-mi fac un examen de conștiință. Doamne, este, cu ce am greșit peste noapte sau seara, cu ce am greșit peste zi? Și să stabilesc cine sunt eu. Sau dacă am văzut ceva bun în mine, sau au văzut seminii ceva bun în mine, să nu uit să stabilesc că nu sunt eu acela, că Dumnezeu a lucrat. Și să-i mulțumesc Dumnezeu. E foarte important când mă întâlnesc cu cineva, să stabilesc cine sunt eu și cine e persoana respectivă. Pentru că un om simplu vine și cere de la mine un sfat. Caut eu să-l ajut în momentul în care el îmi cere ajutor. Deci asta mie mi se pare esențial în viața religioasă. De altfel, religia asta înseamnă o relație. Relația omului cu Dumnezeu, asta e și definiția.
Se spune că fără aproapele nu ne putem mântui, însă adesea aproapele nostru e greu de iubit. Ne ignoră, ne rănește. Cum poate deveni celălalt o scară spre
înviere? Dar nu trebuie motive. E suficient motivul că ne iubește Dumnezeu și El ne poruncește. Pentru că, mai spun oameni, părinte, ce bun a fost cu mine, nu merit. Da, nu meriți. Și îi spun clar, nu meriți. Dar merită Dumnezeu. Adică nu ca eu să mă fac plăcuție că să am o relație. Nu vreau o relație cu omul. Adică între mine și voi, spune Apostolul Pavel, este Iisus Hristos răstignit. Eu pentru El fac. Nu văd niciun motiv. Sunt atât de aiurea încât ce să mă iubească? Cu atât mai mult Dumnezeu. Dar nici semenii. Fiecare avem problemele noastre. Fiecare avem păsările noastre în cap și prostiile noastre. Deci relația dintre noi și oameni trebuie să se stabilească prin Hristos. Vedeți, în biserică se întâmplă adeseori, începând de la spovedanie, zice, nu mă duc la spovedanie până nu îmi rezolv problema cu păcatul respectiv. Nu, nu mă pot împărtăși. Dar nu spune Hristos să nu mă spovedesc. Îmi spovedesc chiar neputința de a nu putea ierta, de a nu putea iubi, că nu pot să aduc darul meu la altar, în sfârșit, de altfel Sfânta Liturghie. Cu asta începe. Nu cu împărtășania. Cu împărtășania se încheie. Cu a da lui Dumnezeu jertfa noastră. Nu primește Dumnezeu jertfa de la un om care are ceva împotriva aproapelui său. Dar problema nu o rezolv cu semenul, o rezolv cu Dumnezeu. Lui cer putere să iert. Lui cer putere să iubesc. Pentru că nu e al nostru a iubi. Noi nu putem iubi. Nu. Cum să zic? Instinctul, legea conservării, înseamnă dragoste. Înseamnă că și animalele se iubesc. Un animal este în stare să se sacrifice pentru puii ei, dar nu iubire. A, oamenii spun că iubire? Da, spun oamenii că au suflet animalele. Tot felul de spuse, de ziceri sunt. Dar iubirea înseamnă cineva să-și dea viața pentru... Asta înseamnă iubirea. Adică să iubești necondiționat. Sigur că noi nu putem iubi necondiționat, că avem nevoie de iubirea lui Dumnezeu ca să putem iubi. Și condiția e să ne ajute Dumnezeu să putem iubi.
Există o presiune socială că de sărbători trebuie să fim fericiți, însă inima multora nu funcționează după calendar. Sunt oameni pentru care salutul Hristos a înviat sună ca un gol și oameni care nu mai au nicio speranță. Ce ați sfătuit pe acești oameni?
Dar să nu mai pună speranță unde și-o pus-o. Să-L caute pe Hristos. Uneori este șansa noastră. Eu de fiecare dată am văzut-o așa. La mine, când am scăpat de a-mi pune nădejdea în oameni, sau un cineva care m-a ajutat și mi-am pus mult nădejdea în el, pe lângă faptul că eram o povară pentru persoana respectivă, că nu, faci presiune, mai ajută-mă, păi ce să fac, uite, trebuie să-l ajut pe părinții, că își pune nădejdea în el, nu. În momentul în care m-a dezamăgit, ca să zic așa, tare frumos spune părinții Rafael Noica, zice, eu de câte ori mă dezamăgesc, mă bucur, că am scăpat de o amăgire, pentru că m-am amăgit întâi. M-am amăgit că cu tare poate să-mi fie ajutor. Dacă îl ajută Dumnezeu, da, poate să mă ajute. Dar tot Dumnezeu este Cel care mă ajută. Deci între noi, repet, între noi și de oameni trebuie să fie întotdeauna Hristos. Și de aceea uneori, scăpând și fiind triști că oamenii nu ne ajută, că nu așa, avem șansa să ne alipim de Dumnezeu. Și poate că nu-i întâmplător că înainte de Paști, săptămâna mare, mai ales săptămâna mare, oamenii mulți sunt dezamăgiți, care nu are cine să-i ajute, oameni care nu așteaptă de la alții că vin Paștile, ai uite, de ce nu mă ajut și pe mine, de ce nu? Sigur că se fac multe lucruri frumoase și biserica în ultimii ani, după Revoluție, a organizat atât de mult și a îndemnat pe credincioși să facă fapte bune și se fac și organizate și neorganizate. Mie îmi plac cele neorganizate, știți că fiecare se duce fără să știe nimeni și ajută o familie. Dar tot rămân oameni care poate așteaptă prea mult sau poate așteaptă puțin și nici acel puțin nu se le dă. Și atunci rămân mai cu Dumnezeu, știți? Acolo poate un copil care e pe moarte într-un spital și numai cu mama poate lângă el, nici medicii nu mai au timp de Paști și moare. Pe ce se întâlnește pe Hristos? Nu cred că eu îl întâlnesc. Mă tem. Și nici, pentru că nici nu merit. Dar precis, eu cred că un astfel de copil îl întâlnește pe Hristos, care e părăsit de lume. Deci nu cred că trebuie să ne temem de tristețea dinainte de înviere. Nu. Toți au fost triști. Apostolii erau triști chiar și după înviere. Nu? Nu vă temeți. Bucurați-vă, le spune femeilor. Da, deci e firesc. Cu atât e mai mare bucuria, cum ziceam eu, e explozie. Nu mă aștept.
Părinte Stareț, vă mulțumim frumos pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit, pentru că ne-ați primit în acest spațiu binecuvântat.
Eu mulțumesc și îmi cer iertare dacă n-am spus eu poate ceea ce ar aștepta oamenii. Sperăm să se folosească.
Hristos a înviat, doamnelor și domnilor, vă invităm să rămâneți în continuare alături de programele Trinitas.